Teorija i praksa nedvosmisleno dokazuju da politička vlast može da bude pravična samo ako je i legitimna i legalna. I u tradiciji klasične političke filozofije je ostalo u nasleđu stanovište da se pitanje o dostojnosti političkog poretka i pravu na političko vladanje zasniva na oba ova principa. Dok se jasno razlikovanje ova dva pojma u nauci, doktrini pravnog i političkog pozitivizma i praksi izvodi tek u 18. i 19. veku, dakle kada se već uspostavlja moderna pravna i demokratska država, dotle je u predmodernoj državi stanje po ovom pitanju bilo drugačije. Šta više, može da se govori o izvesnom identifikovanju stanja legaliteta i legitimiteta kao dominantnom obeležju takve premoderne evropske države. 3. Različite koncepcije i shvatanja o legitimnosti i o opravdanju državne vlasti, o tome odakle potiče njen autoritet i kako se on objašnjava, opravdava, postoje razne teorije, stare i novije, prihvatljive i neprihvatljive, zemaljske i onozemaljske, aktuelne i prevaziđene, i kao takve odgovaraju datom stanju ljudske svesti i političke prakse koja se iz nje svesti izvodila. Kako primećuje Slobodan Jovanović, naš najveći teoretičar države i prava, država i njena vlast se može pravdati kao jedna viša nužnost, odnosno njeno pravdanje se može izvoditi iz fatalnosti njenog postanka. Ovo bi bila najstarija teorija o legitimnosti i ona se pojavljuje u dve varijante, kao prirodna i kao božanska nužnost. Još su antički filozofi bili skloni shvatanju države kao jedne prirodne nužnosti i to se najbolje vidi iz Aristotelovog učenja o državi. I kod Aristotela, a i u celoj antičkoj tradiciji, zajednica država je bila sve važnija od pojedinca koji je bio nepriznata ili malo priznata, vrednosti koji je imao smisla i potvrđivao se samo u njoj. Aristotel je u čoveku video političko biće, zoon politikom ili političku životinju koja ima prirodnu želju za zajedničkim životom i političkim opštenjem. Čovek je rođen sa instinktom državnog života i on ne može da živi bez države, tako da se ona pojavljuje po prirodi stvari kao nešto nužno, kao i zadovoljavanje jedne čovekove prirodne potrebe. Jednostavno, čovek ne može da živi i opstaje van države, jer bi tada bio ili zver ili bog. Ovakva prirodna nužnost državnog života se po ovoj teoriji objašnjava time da čovek, otkako postoji, uvek živi u većim ili manjim zajednicama i grupama, iz čega se zaključuje da to važi i za njegov život u državi. Ovakvo objašnjenje i opravdanje države je netačno, jer se njime samo dokazuje nužnost ljudske zajednice, ali ne i državne zajednice i državnog života. Država se nikad ne